Dragi Božji prijatelji, v Sloveniji pravijo, da je 400 tisoč ljudi ranjenih kot posledica alkohola. To ne pomeni, da so vsi ti ljudje alkoholiki. Mogoče kakšni 100 tisoč, vendar ob, ko je ta preizkušnja v družini, trpi tudi žena ali mož in tudi otroci, starši, več ljudi zaradi tega. Spomnimo se, kar nas uči naš dragi, blaženi Anton Martin Slomšek. Po pameti ga pijmo, da pamet ne zgubimo. Ali po pameti ga pijmo, kar je več, rajši proč zlimo. Zato lahko danes prosimo dragega Boga odpuščanja. Vse, kar je bilo napačno, kar je morda bilo po naših dužinah alkohola, kar je morda bil pekel zaradi tega doma. Morda nasilje, prepiri, kreganje, prevare, vse druge stvari. Želimo danes položiti na oltar, da Jezus to ozdravi, da vstopi, da osvobodi, da izpolni z močjo svojega duha. Tudi Jezus je pil, nazdravil s prijatelji in nazdraviti ali piti ni greh. Greh je biti pijan. Biti pijan je greh, ki se ga kristjani tudi spovedujemo. To je prva stvar, kar želim danes reči ob godu svetega Janeza in tem blagoslovu vina. Druga stvar, kar želim reči, da nas Bog vabi, kot so mladi dali kot visoko vrednoto srečo v družini, srečno družino na prvo mesto, obstaja en blagoslov, en pogoj, ki je zelo dragocen, da bi dosegli srečo v družini. Prav tako po statistikah pri nas in v Evropi gre vsaki tretji zakon razpade, gre proti vsakemu drugemu. Vendar hkrati po ugotovitvah tisti mladi, ki pa gradijo na Bogu, ki v veri skupaj živijo in po Božjih zapovedih in molijo skupaj, in dajo Boga na prvo mesto in to, kar nas Jezus vabi. In se trudijo tudi živeti v čistosti. Da počakajo spolnosti do poroke, gre vsaki 1050. zakon šele narazen. Tisti mladi, ki živijo po Božje in v čistosti do poroke, komaj vsaki 1050. zakon razpade. Sicer pa vsaki tretji oziroma že skoraj vsaki drugi. Zato želim reči, dragi starši in dragi vi mladi, zakaj bi starši bili žalostni ali jezni? Zakaj? Zakaj se sami ne bi odločili za ta tako velik blagoslov, za svojo lastno prihodnost? Da rečeš, največji dar, kar želim o poroki dati mojemu možu, je moja čistost, moja nedolžnost do poroke. Karkoli je bilo do zdaj, pri prvi spovedi lahko to daš Bogu in začneš danes na novo, od danes naprej. Pa se do trenutka, ko se popolnoma predaš svojemu možu ali svoji ženi pred oltarjem. Tako silen blagoslov je skrit v tej podrobnosti, tako se nam zdi podrobnosti. Tako nas Bog vabi, dragi Božji prijatelji, Devica Marija, nebesa, popolna čistost do poroke, tiste pred oltarjem, popolno zvestobo v zakonu. Zakon po Božjem srcu, po Božjem načrtu je skupnost očeta, matere in otrok. Danes želimo izreči zahvalo za ta velik čudež, ki ga je Bog dal, da je ohranil družino po svojem načrtu v našem narodu. In naj vedno tako ostane tudi v prihodnje, da se tega jasno zavedamo. In tretja stvar, kar nas Bog vabi, je popolno odprto za življenje. Od prvega trenutka spočetja pa vse do naravne smrti. Evropa postaja vedno bolj prazen prostor zaradi demografske zime, ker je premalo življenje, premalo otrok. In zato prihajajo tujci od drugod, kot se jim zdi za njih v ta prazen prostor. Se pravi, Bog nas vabi popolno odprto za življenje, tako ne pride v poštev, ne splav, ne kontracepcija, ne razne zaščite, razen kar je naravnih metod. Tako je po Božji volji, dragi prijatelji. Od prvega trenutka spočetja pa vse do naravne smrti, prav tako ne pride poštev eutanazija, kar prav tako nekateri želijo ali pripravljajo te zakone. ni po Božji volji, dragi prijatelji. Naj nam Bog podari obilje blagoslova, On ki nas ljubi, ki je Bog življenja. Jezus pravi, jaz sem vstajenje in življenje. Kot smo slišali v prvem berilu, kako je tista mati prosila in Bog ji je dal dar življenja. Tudi sam poznam nekaj takih primerov. Pravzaprav smo molili, se spomnim za več primerov in je Bog podaril življenje. V nekem primeru po 7 letih, ko nista mogla spočiti otroka, po molitvi sta lahko. Podobno v nekem drugem primeru. Ena znanka z duhovnih vaj je bila poročena nekaj let, z Primorske. S kolegom duhovnikom, takrat smo bila novomašnika, je rekla, pravi, zelo mi je težko, zelo mi je hudo zaradi tega. Tako rada bi imela otroke, poročena sem, ljubima se, rada se imama z možem, vendar ne mora imeti otrok. Vem, da smo na kratko molili kakšno minuto v avtomobilu in zanimivo, po tisti kratki molitvi, skoraj natančno, po 9 mesecih, je rodila normalnega in zdravega otroka. Jezus je podaril ta dar. In spomnim se več takih primerov po molitvi. Pokojni Franc Špelič, duhovnik, najprej družinski človek, ko mu žena umrla, je postal duhovnik. Znano je vsaj 33 primerov, ko so spočeli otroka po njegovi molitvi. In mnoga druga uslišanja, ozdravljenja, milosti in čudeži. Zakaj? Ker je Bog življenje ljubeči Gospod, ki nas ljubi in ima rad. In je tukaj med nami in z nami in zaradi nas. Tako sta Marija in Jožef iskala dete Jezusa in ga našla v templju. Tudi mi lahko najdemo radost življenja v templju. Danes imamo tukaj posebnega gosta, pa ga povabim sedaj za mikrofon. Cerkev dovoljuje tudi kratek intervju. Pa lepo prosim, da spregovoriš to, kar imaš na srcu in se najprej predstaviš. Lepo prosim.
Lepo pozdravljeni. Z veseljem sem se odzval povabilu gospoda Tonija. Iz hvaležnosti do vseh Božjih daril ljubezni, ki jih je storil v mojem življenju, v življenju naše družine. Pa bi nakratko mogoče nekaj povedal od sebi. Moje ime je Klemen Vodovnik, prihajam iz Oplotnice, sem družinski oče, 4 otrok, ki jih imamo z ženo Tadejo. Zaposlen sem v terapevtskem centru Psihovita Maribor kot zakonski družinski terapeut. Zdaj bi vam pa rad z vami podelil eno to zgodbo, ki je dejansko včasih Bog zapakiral preko enih preizkušenj, težav v življenju, ampak potem je v bistvu to njegovo darilo ljubezni, če danes gledam, takrat je bilo pa težko. Bi na začetku povedal, da sem kot otrok bil vzgojen v katoliški veri, hodil v veronauku in prejel vse zakramente. Ampak če danes gledam, takrat sem se pri maši dolgo času, nekako sem gledal na uro, vedno se mi je, kdaj bo konec, in je v bistvu vse to, kar je duhovnik govoril, šlo mimo mene, kaj je v bistvu bilo v evangelijih, in na tak način sem se začel vedno bolj oddaljevati od vere. Kot najstnik sem začel na zabave, tako kot danes mladi hodijo, in k maši sem šel le še na večje praznike. To življenje v bistvu me je tako zabave in te stvari, šport, vrhunski šport, oddaljilo od vere, da praktično več nisem bil praktični vernik. In tudi, recimo, pri študiju so se določene težave pojavile, ker je bilo mogoče tega preveč. In bi se daj malo preskočil, nemo predolgo. Potem sem bil iz radovednosti, sem se udeležil enega takega molitvenega srečanja in je takrat potem duhovnik molil nad vsakim in po tisti molitvi moram reči, da sem šel od takrat spremenjen drugačen. Ni neka radikalna sprememba bila, ampak kaj se je zgodilo, če danes gledam, je tako bilo. Prej mi je dosti vedno pomenilo rezultati tekmovanja, ki sem bil vajen iz športa, tudi na normalnem življenju, recimo, ko smo šli v hribe, kaki čas je pomemben. S tem sem v bistvu prezrl lepote narave, ljudi, ki bi jih tam srečal, potem se je spremenilo, brez da bi sam bilo kaj za to napravil. Sem si vzel čas, sem opazil naravo, sem opazil ljudi tam. Potem se mi prej, recimo maše, so se mi dejansko zdele dolge, ko sem prej rekel. Potem se mi pa je maša zdela zanimiva in nisem več gledal na uro. Začel sem prebirati sveto pismo. Tudi z ljudmi sem na drugačen način začel stopati v kontakt, sem ugotovil, da jih nisem znal poslušati in ogromno teh sprememb recimo se je samo po tisti kratki molitvi zgodilo. Mi spet malo preskočil, v tem času sem potem spoznal tudi zdajšnjo ženo, Tadejo, in moram povedati, da me je presenetilo, kar ti bila, takrat je bila ateistka in ni bila dejansko, ni vedela dejansko o veri skoraj nič. In mi ni bilo jasno, kako bomo, če bomo se poročila, imela otroke, kako jih bomo vzgajala. Ampak tu je tukaj sem zaupal Gospodu, da bo on dejansko pokazal pot in storil, kar je pač potrebno. Jaz si o tem, kaj dosti od veri, tem nisem govoril, moram pa povedati, da čez kako leto, ko smo se dejansko poznala, je potem kot turist obiskala Medžugorje in tam na poseben način doživela Božjo ljubezen, ki pa danes spet eno posebno pričevanje bilo, pa bi tukaj ne bi, ampak ko se je vrnila z Medžugorja, je se potem odločila, da prejme svete zakramente in je začela praktično vero tudi v življenju živeti danes spoje pri molitveni skupini, moli in tako. In je čudovita žena. Potem smo se poročila, imela prvega otroka Simona, živeli smo kot srečna družina in potem je v drugo zanosila. In v četrtem mesecu nosečnosti so se pojavile določene težave in šla na pregled in so ugotovila je ginekologinja, da ima otrok na srčku kromosomske napake. Tu smo zaupala Gospodu, prejela je bolniško mazeljenje in potek nosečnosti je bil normalen, brez nekih težav zapletov. V devetem mesecu je pa kot strela z jasnega nas presenetilo neke nadnadne slabosti, ki jih je doživela in nemudoma se je odpeljal potem na preglede ginekologini. Ona je rekla, da je nekaj hudo narobe z otrokom, kako vidi, in je nemudoma napotila v bolnišnico v Ptuj. Tam so po pregledu zdravniku rekli, da morajo sprožiti nemudoma porod, ker se otrok slabo počuti. Sam potek poroda je bil normalni, nekaj zapletov bilo, ampak ko se je otrok rodil, je začel postati vedno bolj moder. Zdravnik je rekel, da ima eno dihalno stisko, da težko diha in da ga zato morajo takoj prepeljati čim prej v Maribor, v klinični center, da mu bodo tam lažje pomagali. Tam so nas zdravniki pomirili, so rekli, da se je mogoče otrok napil plodovne tekočine in da ga bodo zdravili z antibiotiki, ostalimi zdravili in da bo verjetno par dnev vse v redu in da bo ta lahko šla domov. Prve dva dni res stanje v bistvu ni kazalo, da se bi nekaj slabšalo, pljuča sicer delno niso delala, ampak drugače pa je ob podpori določenih zdravil bilo normalno stanje. V tretjem dnevu nam je pa poklicala zdravnica, je pa rekla, da je stanje zelo resno, da se je otrok nehal odzivati na vsa zdravila, da se trudijo, da delajo vse, ampak do čudežo ne morejo delati, da se to malo krat zgodi, ampak da enostavno, da se ne odziva na zdravila in da če se ne bo nič spremenilo, da ga bodo mogli tudi od teh aparatov, ki ohranjajo pri življenju, ga potem odklopiti, da se moramo na najhujše pripraviti. In takrat, če zdaj spomnim, nama je se dejansko podr svet, kako je staršem, ki dejansko slišijo, da bo lahko tudi otrok umre, da ga lahko zgubijo. Tudi kje si Bog, zdaj smo se začela spraševati vse te stvari. Moram pa povedati, da je takrat na poseben način bila Božja beseda, da je Bog spregovoril tudi v dnevni sveti maši, berila so takrat bila, Lazar oživi, suhe kosti oživijo, potem Jeruzalem sreci obleko svoje žalosti in bede in obleči veličanstvo, ki je od Boga. Nekako smo zaupala te Božji besedi, smo začutila, kot da je za naju in da bo Bog sigurno nekaj storil. Nismo vedela kaj, ampak da se bo nekaj zgodilo velikega. In potem nam je poklicala ena sestra redovnica in je rekla, če smo ga že krstili, da predlaga, da ga krstimo, da je veliko primerov, da je Bog po svetem krstu tudi velike čude že storil. Tako smo se dogovorili, da bi otroka krstili v sili. Poskušali smo dobiti duhovnika, pa ni noben bil dosegljiv. Redovnica je rekla tudi, da je možno, da ga sami krstimo v sili, tako nismo niti imeli blagoslovljene vode in smo navadno vodo nalili in potem svojimi besedami krstili otroka. Zraven je prisustvala ta redovnica, pa zdravnica, ki ga je zdravila, ki je bila takrat tam. In moram povedati, da takoj po prejemu Svetega Krsta, da se na tistih aparatih, ki kažejo delovanje pluč, srca in tega, prej je bilo ravna črta, potem se je pa začelo odzivati in da so takoj en del pluč, 70% nekje, začel takoj delati. In tokom nekaj ur je potem so še preostali procenti so pluče začele delati in še drugi plučno krilo se je popolnoma odprlo, tako da je še, sta še bila nekaj dni na opazovanju in potem spuščena domov. Moram povedati, da zdravnica je rekla, da ni več, ni vidna v bistvu niti teh kromosomskih napak, luknic na srčku, da so pluča popolnoma zdrava, da je otrok v redu in sem Bogu neizmerno hvaležen za ta čudež ljubezni, ki ga je storil. Zdravnico sem potem vprašal po tem dogodku in je rekla, da ona je ateistka, ampak da temu ne more reči dejansko drugače kot čudež in da je ona v svoji zdravniški praksi že vsako leto veliko primerov podobnih ve, da dejansko je medicina naredila vse, ampak dejansko da en prak in da se takrat tudi taki dogodki, da je bila priča, da se je to zgodilo kot pri nas, tako da sem Bogu neizmerno hvaležen za to. Povedal je pa tudi, da najtežje je v bistvu tukaj zaupanje in takrat, ko ga zgubljaš, da v bistvu se je nekaj pokazalo, tisto dobro, kaj bi zdaj rekel, da je z neki preizkušnji, da Bog ima v tem paketu slabega, tudi dobro. Prvič, da nas je zbližal, v bistvu kot zakonca, kot družino, da prej nismo skupaj toliko redno molili, potem smo začeli, to je ena zadeva. Druga, da smo se začeli bolj poslušati, bolj pogovarjati. Potem cerkev mogoče prej je bolj kot institucija, zdaj pa takrat so nam postali pomagali duhovniki, tudi drugi verniki, nas tolažili, tudi na človeški način razumeli, v neki bolečini prisluhnili. Tako da smo Bogu nesmerno hvaležni za to izkušnjo, njegove ljubezni, da nam je v bistvu takrat pomagal, spregovoril, nas zbližal in tudi zdaj sem danes hvaležen, da ste temu pričevanju prisluhnili in v teh praznikih vsem želim, da bi doživeli veliko teh dotikov Božje ljubezni, v medsebojnih odnosih, da bi v bistvu to podarili med sabo, tako da lepe praznike in blagoslovenje želim. Hvala.
Tako, Klemenske, hvala.